I Jesu navn vil jeg gjerne ønske dere alle sammen vel møtt. Da jeg ble bedt om å komme her og ta disse møtene, hadde jeg ingen frimodighet til å svare nei. Jeg tror det var Guds vilje jeg skulle love det, enda jeg føler meg aldeles uskikket til det, det må jeg si. Men det er en stor glede for meg å være her. Og det er en stor glede å vite at det er mange venner og kjente som sitter nedover i forsamlingen her. Jeg skulle ønske jeg kunne se dere. Skjønt jeg kan skimte at her er en forsamling. Jeg tror nesten sitter folk helt nedover. Men jeg er ikke så helt sikker på det som er bakerst. For så langt rekker det ikke riktig. Det er et par emner som dere ser er satt opp. Og det har seg slik at det emnet som er kommet frem i spørsmålet i sjelesorg. I den senere tid har jeg fått en del henvendelser, både direkte og kanskje mer indirekte gjennom Norea Radio, på grunn av den lutherske timen. Det er flere som har spurt, er jeg utvalgt til frelse? De kjenner seg fortapt og fordømt i sin samvittighet. De får det ikke til å tro. Alt synes stengt og umulig. Og så kommer det for dem. Du skal se det at jeg er ikke utvalgt til frelse. Og hva nytter så det hele? Likedan det som vi skal ha opp i emnet vårt i morgen om åndsdåp og åndsfylde. Det er mange som går med spørsmål av rent sjelesørgerisk art. Og det er disse jeg gjerne ville prøve å svare på, også her under disse samvær. I dag skal vi da ta vårt utgangspunkt i den lignelsen hvor Jesus taler om dette. Den finner vi i Matteus og Evangelium, kapittel 22, vers 1-14. Men la oss først nå samle oss i bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi jeg får lov å komme frem for ditt ansikt og be om det jeg trenger. Jeg kan ikke ta meg til noe, Herre, og jeg ber om å få det fra deg. Jeg byr meg frem for deg i ditt navn, og så ber jeg at du vil bruke meg, og at du vil tale gjennom ditt ord, så vi kjenner din røst igjen og får hjelp av den. Herre, jeg ber særlig for dem som måtte ha det vanskelig og vondt, at de må få hjelp. Men ellers så vet du hvor snart det stivner til med oss. Hvordan vi alltid trenger til å fornyes i vårt indre menneske. Og dette ber vi om i ditt navn. Amen. I Matteus evangelium kapittel 22 leser vi fra vers 1-14 i Jesu navn. Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa, si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sin kjøpmannskap, og andre tok fatt på hans tjenere, håndte dem og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigsherrer ut, og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. Derefter sier han til sine tjenere, bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut på veiene, og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: «Min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på?» Men han tidde. Da sa kongen til sine tjenere: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennersgnitsel. For mange er kalt, men få er utvalgt.» Amen. Du hører at dette er en lignelse. Himlenes rike er å ligne med, står det. Det er mange som tror at lignelsen er prekenillustrasjoner. Jeg vil be deg være klar over at det ikke er sant. Noe av det farligste vi kan gjøre er å oppfatte lignelsene som prekenillustrasjoner. Det er nettopp det de ikke er. Lignelsene er en egenartet forkynnelse av Guds rike, av Jesus og det som Jesus er kommet hit til verden med. Vi kan gjerne si det er en egenartet forkynnelse av frelsen og av hvem det er som blir frelst, og hvem det er som ikke kommer til å bli frelst. Det er en tilspisset evangelieforkynnelse. Jesus sier at han taler i lignelser for at de som tror, de skal få se det desto klarere, mens de som ikke vil tro på ham, de skal ikke kunne se ham. Lignelsen har det dobbelte formål både å åpenbare og å skjule Jesus. Så du forstår, det er alvorlig med disse lignelsene. Og jeg får et levende inntrykk mange ganger av at lignelsen i dag, de blir brukt slik at de skjuler Jesus og frelsen, dessverre. Nå gjelder det for oss å prøve å se hva det står. Prøve virkelig å se lignelsen slik som Jesus sier den, finne sammenligningen og bruke alt i overensstemmelse med den. Disse lignelsesfortellingene, slik som lignelsen om såmannen og arbeideren i vingården, og denne lignelsen jeg leste her om kongesønnens bryllup, de er ikke akkurat hva man kaller rene lignelser. Det er ikke bare sammenligningen som har betydning, men de er samtidig også litt av det man kaller billedtale. Man kan til en viss grad i alle fall overføre trekk for trekk også. Vel å merke når man først har funnet sammenligningen og bruker den. Du synes kanskje dette virker noe vanskelig. Det er ikke så vanskelig som det høres. Billedtale, det kan du kjenne på at der brukes ikke ordet å ligne. Vi har i Johannes 15 en lignelse som ikke er lignelse, men egentlig billedtale. Jeg er vintre, I er grenene. Der kan du i stedet for tre sette Jesus. I stedet for grenene sette de troende. Likedan når Jesus sier, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde er Jesus. Fårene, det er de som tror på Jesus. Der har du riktig billedtale. Lignelsen kjenner du på at det står alltid, himlenes rike er å ligne med. Eller på annen måte er en sammenligning som kommer til uttrykk. Og da gjelder det naturligvis først og fremst å finne den, og så tale ut ifra den. Før vi nå går nærmere inn på å se på denne lignelsen vi har lest, skal jeg få nevne noe som har stor betydning rent språklig for oss. Det er i vers 14. Denne lignelsen slutter, som flere av Jesu lignelser gjør, med et ord som ikke er lignelse, men som er egentlig og direkte tale. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det er ikke noe lignelse. Men lignelsen som går foran, skal kaste lys over det ordet. Det ser du. Hva betyr kalt? Hva betyr utvalgt? Det må jeg ha nevnt litt om først. Kalt, det betyr at en har hørt ord om Jesus. Utvalgt betyr at en gjennom det ordet en har hørt, også er blitt frelst. At ordet som en hører, får skape troen på Jesus i hjertet. Og her står vi ved noe som vi må være oppmerksom på. At utvalgt i Matteus evangeliet, forresten i alle de tre første evangeliene, brukes på samme måte som apostelen Paulus bruker ordet kalt i sine brever. Du ser det står stadig vekk i hilsningene til brevene, for eksempel, kalte utvalgte, eller kalte hellige. Guds elskede, kalte hellige, som er i Rom, står det i Romerne 1:6. Der er ordet kalt brukt om dem som har hørt, og gjennom det de har hørt, er blitt frelst. Og betydningen av kalt i disse brevene er akkurat det samme som utvalgt her i Matteus 22:14. Men her skjelnes altså mellom dem som hører, og de som gjennom det de hører blir frelst. Altså det er mange som hører, men det er få av dem som hører, som blir frelst gjennom det de hører. Det er et alvorlig ord. Og så spør man, hva kan grunnen være til det? Har Gud forutbestemt noen, slik at de ikke kan bli frelst? Det er dette vi skal se litt på. Og nå skal vi gå til selve lignelsen. Den bruker et meget unaturlig bilde. Her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Han sier til sine tjenere at de skal gå ut på veiskjellene og be til bryllups så mange som de finner. Og tjenerne gikk ut på veiene og ba til bryllups så mange som de fant, både onde og gode. Og hva det betyr skal jeg komme litt tilbake til. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Vi har en lignelse av Jesus som er nokså beslektet med den. Den finner du i Lukas evangelium kapittel 19. Det er ikke den samme lignelsen i en annen versjon, som mange teologer sier. Det er en annen lignelse, men den inneholder meget av det samme budskap. Hvis vi nå skal prøve å finne, hva er grunnsannheten i denne lignelsen? Så blir det første det at i Guds rike går det ikke slik for seg som det gjør her i verden. Det naturlige når en konge holder bryllup for sin sønn, det er at han spør om rang og verdighet når han skal innby gjester. Det blir spørsmål om hvem man er, hva man har gjort, hvilken plass man har i samfunnet og meget annet. Når en konge gjør bryllup for sin sønn, det skal vel snart hende her i landet nå, da ber man ikke hvem som helst, hvor som helst ifra. Det gjør man ikke. Det er det naturlige bildet. Hvis Jesus hadde brukt et naturlig bilde her, så ville han ha sagt det, at når en konge gjør bryllup for sin sønn, så er det spørsmål om man er verdig til å bli buden. Riktig nok står det noe i denne lignelsen om at de innbudene var det ikke verd. Men som det vil fremgå av det vi skal se på videre, så forstår du at de som er verdige, det er de som tar imot. De som er uverdige, er de som sier nei. Hvorvidt man er verdig eller ikke, det ligger ikke i hvem man er eller hva man har gjort, men det ligger i hvordan vi stiller oss til innbydelsen. Den som ikke tar imot den, er den ikke verd. Det sier Jesus klart. Men han sier like klart att uansett vem man är eller var man kommer fra, de som tar emot den, de är det värd. Fordi de tar emot, ikke av noen annen grunn. Du ser her igjen, det er ikke et naturlig bilde. Det er et bilde som illustrerer at i Guds rike skjer alt av nåde. Og jeg skulle ønske jeg kunne ta tid til å ha sagt mye om dette. Men la meg nevne et par lignelser til. Jeg nevnte arbeideren i vingården. Den blir ofte oppfattet som en lignelse om arbeid i Guds rike. Det er den alldeles ikke. Det er en lignelse om at i Guds rike skjer alt av nåde. Foranledningen for den lignelsen ser du i kapittel 19. Det var en rik ung mann som Jesus sa det til. Se alt det du har å gi det til de fattige og kom så og følg meg. Så skal du få en skatt i himmelen. Det greide han ikke. Så gikk han bort fra Jesus. Bedrøvet. Så sier Peter. Hva skal da vi få? Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Peter og de andre disiplene, de hadde gjort det som den rike unge mann ble bedt om å gjøre, men ikke greide. For eksempel Jakob og Johannes, Zebedeus' sønner, de var sønner av en rik mann. Zebedeus var nemlig en meget rik mann. Han drev hva som vi i våre dager ville kalle en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjø, de preparerte den fisken og solgte den til ypperste presten i Jerusalem. Og der ble den da brukt på fastedagene i forbindelse med de store høytidene. Og det var en god forretning, skal jeg fortelle dere. Du ser i Jesu lidelseshistorie at Johannes, han kan gå fritt inn i ypperste prestens gård. Dørvoktersken slapp ham inn, enda hun visste han var en av Jesu disipler. Hun kjente ham nemlig. Han hadde ferdes meget i ypperste prestens hus i forbindelse med fiskeleveransene. Det står om Jakob og Johannes. De forlot båten og sin far og fulgte ham. De forlot en rikdom, en formue, en sikret fremtid og fulgte Jesus. Samme hadde Peter gjort. Er sant det spørsmålet? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få? Og så svarer Jesus på det. Men det spørsmålet var et farlig spørsmål allikevel å stille. For Jesus føyer til, men mange som er de første skal bli de siste. Og de siste de første. Og så kommer lignelsen om arbeiden i vingården for å gjøre den uttalelsen klar. At de første skal bli de siste, og de siste de første. Og det er den lignelsens formål. Du vil si det med et moderne uttrykk. Det er en lignelse om at lønnen i Guds rike skjer ikke efter innsats. Det er vi så vant til. Lønn, det skal være etter innsats. Slik er det ikke i Guds rike. Det var meget som ble underlig for oss når vi stanser for Jesu lignelse. Og ta nå lignelsen om såmannen. En såmann går ut for å så. Det er altså et unaturlig bilde. For han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Han sår på vei, på stengrunn, blant torner. Og der hvor det er god jord. Jeg vet ikke om du er klar over at det er lignelsens poeng å få frem. At det tas ikke hensyn til hva som kommer til å bli resultatet. Og skjønner du nå hva dette illustrerer? Både denne lignelsen om såmannen, og denne om arbeiden i vingården, og denne om kongesønnens bryllup. Gud vil at alle skal bli frelst. Det vil Gud. Guds utvelgelse går ut på frelse, ikke fortapelse. Der er ingen utvelgelse til fortapelse. Og jeg ber deg høre dette, og høre det i Jesu navn. Intet menneske er av Gud utvalgt til fortapelse. Når noen, eller dessverre mange mennesker, går fortapt, kommer det ikke av at de er utvalgt til fortapelse. Men det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke tak i dem. Det skal jeg komme tilbake til. Det kommer av at Guds utvelgende nåde får ikke fange dem inn. Så er det noen som spør, ja, men sier ikke Jesus i sin ypperste prestelige bønn om Judas at ingen gikk fortapt uten hin fortapelsens barn? Det er mange som sier at det uttrykk om Judas, han kalles en fortapelsens sønn, fortapelsens barn, det skulle bety at han var forutbestemt til å gå fortapt. Nei, langt ifra. Det kommer av at på hebraisk uttrykker de seg på andre måter enn på norsk. Vi sier for eksempel en sterk mann. På hebraisk heter det styrkens sønn. Vi sier en klok mann. På hebraisk heter det visdommens sønn. På norsk sier vi et fortapt menneske. Det heter på hebraisk og aramaisk en fortapelsens sønn, eller et fortapelsens barn. Det uttrykket betyr ganske enkelt et menneske som går fortapt. Det betyr ikke at han er utvalgt på forhånd til å gå fortapt. Det var ikke meget Luther var så harm på som de mennesker som lærte det man kaller en dobbelt utvelgelse. At det skulle være en utvelgelse til fortapelse. Den finnes ikke. Du kan se i Matteus 25 at den evige ild, den er beredt for djevelen og for hans engler. Når mennesker havner der, så var det fordi Gud ikke fikk frelse dem. Men det er ikke fordi de er utvalgt til fortapelse. Det står fast, og det er sagt med rene ord i Bibelen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og Jesus sier i Johannes 6, før, dette er min Faders vilje. Hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det er bundet sammen med det ordet som står foran. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Du skal vite det at du som kommer til Jesus med din synd, du gjør Guds vilje. Det skal du være klar over. Altså den første, den grunnleggende sannhet, som vi møter i lignelsen om kongesønnens bryllup, og vi møter den som mange steder i Guds ord, det er at i Guds rike, der er alt av nåde. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Med det kommer vi til en annen grunnleggende sannhet i denne lignelsen. Denne utvelgende nåde, den kommer til oss gjennom et budskap. Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi taler på menneskelig vis for vårt kjøtts skrøpelighets skyld, sier apostelen. Og det gjør jeg når jeg bruker det uttrykket. Jeg sier Guds utvelgende nåde, den går ikke gjennom løse luften. Det er ikke slik at et menneske blir frelst hvis Gud vil det, uansett hvordan han stiller seg. Så blir han frelst. Nei. Gud har sendt ut et budskap. I dette budskap er Guds utvelgende nåde virksom. Og dette budskapet er ikke lovens ord. Lovens ord er Guds ord. Det er sikkert nok. Lovens ord er like meget Guds ord som evangeliet er Guds ord. Må ikke misforstå det. Det er også nødvendig at Guds hellige ånd bruker lovens ord på vårt hjerte og vår samvittighet. Hvis ikke Guds ånd bruker lovens ord, altså hvis ikke Guds ånd stiller meg ansikt til ansikt med Guds hellighet, så kan ikke jeg se sannheten om meg selv. Når du ser din synd, eller skal jeg si det litt mer nøyaktig, når det er sant for deg at du vet med deg selv, du har ingen sjanser hos Gud, liksom du er, så er det ingen andre enn Guds hellige ånd som har vist deg det. Og det er loven. Det er mange som med loven bare tenker på bud og forbud. Men loven, det er alt som viser oss vår synd. Alt som stiller oss ansikt til ansikt med at Gud er hellig. Det er loven. Og første gang Gud bruker loven på et fallent menneske, er i den første preken som er holdt for fallne mennesker av Gud selv om kvelden den dagen de hadde falt i synd. Da sier Gud, Adam, hvor er du? Til Eva sier han, hva har du gjort? Og du kjenner hvordan de spørsmålene går gjennom oss. Hvor er du? Hvordan ser ditt liv ut? Hva har du gjort? Når du opplever det, opplever du, som jeg sa, du har ingen sjanse hos Gud. Da føles det for deg som om Gud forkaster deg. Og det føles som om det er den eneste rettferdige følge av din synd og utroskap, at du blir forkastet. Men jeg vil si deg at det at du føler det slik, er bevis på at Gud nettopp vil frelse deg. Og jeg vil si til deg som er en kristen, du har levd med Gud i mange år, og nå sitter du her i kveld og føler det som den eneste rettferdige følge av din utroskap, at du blir forkastet av Gud. Jeg vil bare si deg i Jesu navn, du blir ikke forkastet av Gud, nei. Men det som du opplever er det som står i 1. Korintiene 11:32. Når vi dømmes, altså kjenner dommen i vår samvittighet, da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Så underlig det kan høres, er dette at du opplever at du står for Gud uten å kunne forsvare deg, uten å kunne unnskylde deg, uten å ha en eneste sjanse. Det er et vitnesbyrd om at Gud nettopp ønsker at du ikke skal gå fortapt. Men du ser, dette viser jo at Guds hellige ånd bruker loven på oss. Men Guds utvelgende nåde til frelse, den kommer først og fremst gjennom budskap om Jesus. Guds utvelgende nåde kommer først og fremst gjennom evangeliet. Loven, skjønner du, er ikke et nådemiddel. Jeg vil heller kalle den et fordømmelsesmiddel. Det står jo om loven at den har en dødens og en fordømmelsens tjeneste. Men evangeliet, det har fått den oppgave, den tjeneste, å gjøre oss rettferdige for Guds ansikt. Gjøre oss levende. Gjenføde oss, bringe oss i samfunn med Gud og fornye oss i dette samfunn. Evangeliet, det er ord om Jesus det. Det kommer ikke med bud og krav. Det kommer med tilsagn og løfter. Det kommer med et budskap om at alt er ferdig. Alt er gjort. Og for å si det nøyaktig, det som du kjenner dommen over i din samvittighet, det har Gud ordnet med for deg. Din dom er tatt bort. Ditt regnskap er gjort opp. Det du er skyldig, det er betalt. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om at Guds egen sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Nå kommer dette budskap. Det kommer med en kraftig appell. Kom, sier Jesus. Men du skal høre, det er ikke lovens ord. Det er ikke et krav. Du blir ikke bedt om å prestere noen ting, men du blir bedt om å ta imot en gave. Og nå skal du høre det, du som er en kristen. Du blir bedt om å ta imot en gave. Det hender at kristne mennesker er så opptatt med at de har tatt imot frelsen en gang, at de glemmer at denne gaven, den kommer til meg i dag. Den kommer her og nå. Du får lov å ta imot Jesus nå. Hvis du nå har forgått deg, du har sagt noe du ikke skulle si, har du gjort noe du ikke skulle ha gjort, du ble så sint som en tyrk, og så forgikk du deg, så kjenner du dommen, anklagen over deg selv. Og jeg ber deg i Jesu navn, ta imot syndenes forlatelse. Ta imot den igjen. Det er Jesus som ber deg om det. Kom, sier han. Ta imot. Det er ikke loven, det. Jeg kan ikke si hvor glad jeg er, for å bruke et svagt uttrykk. For at det er Jesus som har bedt meg om å ta imot. Jeg tar imot hver eneste dag. Jeg har ofte den følelsen. Nå begynner jeg på nytt igjen. Det er godt å få lov å begynne på nytt igjen. Nå er Jesus her. Nå hører du om ham. Og nå skal du høre. Nå er du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Du som med din legemlige hørsel hører ord om Jesus, du er gjenstand for Guds utvelgende nåde. Det var vi første gang vi hørte det. Det er vi fremdeles i dag, om vi har levet som kristne i mange år. Og Gud være takk for det. Dette blir jeg aldri ferdig med. Den som da lar dette ordet tale til seg, uten å gjøre motstand mot det, uten å unndra seg, som det heter i Hebreerbrevets 10. kapittel, han blir frelst gjennom det som han hører. Og nå vil jeg gjerne ha sagt det også til deg som er en troende, er kommet til troen, at vi er da ikke ferdige med det, å høre oss frelst. Jeg trenger å høre meg frelst om igjen, om igjen, og om igjen, ikke sant? Du skal vite at kommer ord om Jesus til deg uten motstand fra din side, uten at du undrer deg det, da er det Herren selv som i ditt hjerte får skjenke og gi deg alt hva ordet forkynner. Og du kommer til å nå målet like sikkert som Jesus er din frelser. Så enkelt er det altså. Her har vi budskapet om at alt er for intet. Alt er av nåde. Og alt kommer til oss i et budskap. Forleden dag møtte jeg igjen et menneske. Han sa at jeg føler ikke noe kall. Det var ikke første gang. Jeg husker godt første gang jeg møtte et slikt menneske. Da var jeg ganske ung. Det var nærmere bestemt i 1930. Det er så langt tilbake at det ikke alle i denne forsamling som husker det året engang. Det er rart å tenke på. Det var det året jeg begynte på Fjellhaug som lærer. Det er 38 år siden. Jeg syns det er lenge. Det har gått fort. Men allikevel mangler det ennå 2 år på den tiden Moses var i ørkenen som gjeter, før Gud gjorde bruk av ham. Så Herren, han synes stundom å ha god tid. Han var 40 år i ørkenen først. Og han var nå vel over 20 år før han kom der. Ja, ja, det var nå en liten parentes, det da. I 1930 så møtte jeg et menneske som sa det. Jeg kan ikke bli frelst. Jeg husker en av det forpinte og det forstenede ansiktsuttrykk som vedkommende hadde. Jeg kan ikke bli frelst, sa jeg. Jeg har ikke noe kall. Og så fortalte hun at jeg har snakket med den og den predikanten. Og han svarte med det at nei, nei, hvis ikke Gud kaller deg, så kan han jo ikke hjelpe meg å snakke med deg. Hun var aldeles fortvilet. Så slo det ned i meg. Jeg måtte si til henne. Si meg en ting, du. Har du noe synd? Om jeg har synd, sa hun. Det er det forferdelige, det er jo ikke noe annet. Har du ikke lest seg at Jesus sier, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere? Skjønner du ikke at nettopp du er gjenstand for hans kall? Fordi du har synd? Ja, men jeg føler ikke noe kall, sa. Da var det Guds ord kom til meg, som jeg selv har hatt som egen bruk for, og som jeg har fått hjelpe så mange andre med. Det står, i dag, om vi hører hans røst, da forherdiger deres hjerter. Det står ikke, i dag, om vi føler hans røst. Det sa jeg til henne. Det er ingen som har spurt hva du føler. Det du føler, sa jeg, det er dommen over deg selv. Men spørsmålet er om du hører hans røst. Det var akkurat som en soloppgang å se på det ansiktet. Det forstenede uttrykk forsvant. Det lysnet. Nå ser jeg det, sa han. Takk, Jesus. Det kan sitte noen her i denne forsamling. Du føler ikke noe kall. Du er så hår, du. Du føler deg hår. Men du føler at du har synd. Det å føle et hardt hjerte, det er synd det òg. At en har synd det òg. Nå sier jeg deg i Jesu navn. Nå hører du noe. Og du hører om en som ga seg selv for deg. Du hører, jeg har forkynt om en som tok bort dommen over deg på Golgata kors. Her kommer budskapet til deg. Synden fikk sin dom i en stedfortreder. Du er fri. Hør det. Det er ditt. Når vi får høre et slikt budskap, sømmer det seg å si, takk, Jesus. Dette tar jeg imot. Dette setter jeg min lit til. Så kommer spørsmålet da. Men hvordan har det seg da at så mange mennesker ikke blir frelst? Mange er kalt, sier Jesus. Men få er utvalgt. Jesus nevner 2 grunner i denne lignelsen, som du ser. Men la oss først merke oss hva Jesus ikke sier. Han sier ikke det at det er fordi de har syndet så meget. Det sier han ikke. Heller ikke sier han at det er fordi de kommer til kort. Ingen behøver å gå fortapt fordi han har syndet. Heller ikke fordi han kommer til kort. Men Jesus nevner 2 grunner. Og for å si det svært kort, den ene ligger i arbeidslivet. Og hvis vi tar med parallelle lignelsen, så får vi også familielivet. Kongen sendte tjenerne sitt til innbyden at de skulle komme til bryllupet. De ville ikke komme. De ville ikke. Det var meningen de skulle få komme. De hadde fått innbydelsen. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa til dem, si til innbyderne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, min okse og mitt gjøfe er slaktet. Kom, alt er ferdig. Kom til bryllupet. Og det er jo et bilde på at alt er fullbrakt. Det var det Jesus sa på korset. Men de brydde seg ikke om det, står det, og gikk sin vei. I stedet for å gå Guds vei, det vil si høre og ta imot innbydelsen, gikk de sin vei. Den ene til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap, sin forretning. De andre, det var de som var religiøse på en eller annen slags vis, hånte tjenerne og slo dem ihjel. I den parallelle lignelsen hos Lukas, sier Jesus, en sier, jeg har kjøpt meg 5 par okser, jeg må ut og prøve dem. I dag er det traktorer, vet du, de skal ut og prøve, eller en ny bil. Jeg har fått en ny bil, jeg må ut og prøve den. Jeg kan ikke gå på møte i kveld, nettopp fått en ny bil i dag. En annen sier, du får ha meg unnskyld, jeg har tatt meg en hustru til ekte. I dag sier de, ja, jeg skal gifte meg, jeg har ikke tid nå. Nå vet du at arbeidslivet og familielivet er innstiftet av Gud, begge deler. Det er Guds vilje at vi skal ha vår jordiske kallsgjerning. Det er også Guds vilje at vi skal leve i et ekteskap. Så sant det ikke er særskilte grunner som gjør at det ikke blir allikevel. Det kan Gud ordne med det også. Men ekteskapet er innstiftet av Gud. Som en Guds ordning, en skaperordning innstiftet før synden kom inn i verden. Det hører med til selve Guds skaperplan med mennesket. Og her hører du altså at ting som i seg selv er gudvillet, er gode, er nødvendige for oss her i verden. De utgjør den ene grunnen til at mange nok blir kalt og allikevel ikke utvalgt. Guds ord kommer til dem, men det får ikke tak i dem. Jeg spurte en gang, det er ikke så ofte jeg har stilt spørsmål på den måten i en forsamling, men jeg gjorde det i alle fall en gang. Vil du bli frelst? Det var ingen som svarte nei, unntagen. Det var en som ga uttrykk for at en åpenbar motstand, og underlig nok, vedkommende ble frelst kort tid etterpå. Men det var mange som ga uttrykk for at de ville bli frelst. Da spurte jeg noen, men vil du ikke bli frelst nå? Nei, ikke i dag. Ikke nå, men siden en gang. Nå vet jeg ikke, du som hører på meg, er du en kristen? Du hører ord om Jesus. Du hører hva Jesus har gjort for deg. Du hører at det er hans vilje at du skal ta imot det. Og spør jeg deg, tar du imot det nå? Tror du det skal gå dårligere med ditt arbeid? Tror du det skal bli noe dårligere i ditt hjem og ekteskap om du tar imot Jesus? Å nei, det tror du ikke. For det vet du at det blir ikke. Men her ser du den ene grunnen. Vi kunne godt kalle den verdslighet. Og det er så vemodig å tenke på i dag. Tenk på all den ungdom som ferdes uten mål og mening. Jeg hørte nettopp nå i Aktuelt her, nå i kveld, om en statistikk som er tatt opp i Bergen av tenåringenes vaner. At høye prosenter av dem, vi kan ikke igjen i de prosenttallene etter hukommelsen, etter bare å ha hørt det en gang, men meget stor prosent av dem, de ferdes på snackbarene mer enn 3 ganger i uken. Og jeg tror det var 89% som ble nevnt av tenåringene som ikke hadde noe fast mål, og ikke var tilsluttet noen organisasjon. Så går de på gaten, og så driver de. Så er de opptatt av fjernsyn, av radio, av sport, og av sitt arbeid naturligvis. Og arbeidet, det blir det jo innpodet i dag av vår faglige landsorganisasjon, at arbeid er jo egentlig et onde, det skal man gjøre minst mulig av. Det skal man ha mest mulig fritid, som man skal bruke til ingenting. Hvor går dette hen? Men her har du den ene grunnen. Jesus visste hva han talte om. Og det er ikke bare det, men også blant dem som faktisk av og til går og hører Guds ord, så er de så opptatt med så mange, mange ting. Og disse tingene er ikke noen gale ting. Det er arbeidsliv og familieliv. Men det holder dem borte fra frelsen. Der har du den ene grunnen. I denne sammenheng vil jeg få peke på det trekket som jeg sa jeg skulle komme tilbake til i lignelsen. Fordi jeg ofte får spørsmål også om hva det ordet betyr. De fikk sammen alle dem de fant, står det, både onde og gode, og bryllupshuset ble fullt av gjester. Altså blant dem som hører, altså de får sammen, er det både onde og gode. Så spør man, ja, hva betyr nå det? Finnes det mennesker som er gode? Finnes det mennesker som onde og gode? Er ikke alle onde? Jo, hvis man skulle se saken fra det synspunkt. Men for å svare ganske enkelt. De gode, det er de som omvender seg. De onde, det er de som nok følger med, men de vil ikke omvende seg. Og hvis jeg nå når noen av dere unge mennesker, som er blitt med i en vekkelse, så husk på det, når du har sagt ja til Jesus, så har du sagt nei til verden. Man kan ikke si ja til Jesus og ja til verden på en og samme tid. Hvis du skal si ja til verden, så har du ikke sagt ja til Jesus. Det må være klart. De onde, det er de som blir med, men de vil ikke omvende seg. De blir nok med på en måte, men de tar ikke virkelig imot, altså. De gode, det er de som tar imot innbydelsen. De som omvender seg. Altså den ene grunnen til at mange er kalt, men få er utvalgt, kunne si med et ord, det er verdslighet. Den andre grunnen, det er han som ikke har bryllupskledningen på. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledningen på. Det betyr på ingen måte at noen er kommet inn i himmelen ved en misforståelse. For det vet vi at det kommer ikke til å skje. Det ser vi i Johannes åpenbaring. Ingen kommer inn i himmelen som ikke har sitt navn i livets bok. Og der skjer ingen misforståelse. Du skjønner, det er noe som skjer under Guds rike her i tiden. Blant dem som altså overvinner den vanlige verdslighet, de vanlige hindringene, og virkelig tar imot, i alle fall så langt mennesket kan se det. De begynner å bekjenne seg som kristne, kjempe mot sin synd, si nei til verden faktisk. De blir med Guds rikes arbeid naturligvis. Så er det også der noen som ikke er frelst. Og for å si det kort, de lager seg en kristendom selv i stedet for virkelig å tro på Jesus. Det er sagt med et ord. De har ikke den rettferdighet som Gud så sier er en tilregnet rettferdighet. Det at jeg er tilregnet Jesus og ikke er tilregnet meg selv. Å være en kristen, det er å være tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og ikke være tilregnet synd. Det ser du ikke minst i Romerbrevets 4. kapittel. Det finnes dem i dag som bekjenner seg som kristne, og er med blant de kristne. Og de hører ord om Jesus, men de har faktisk aldri blitt frelst ved dette ordet. Fordi de lager seg på en eller annen måte noe selv. Enten ved sitt bønneliv, eller ved sin egen omvendelse. Lager seg en omvendelse i stedet for å vende om til Jesus. De tror på sin tro i stedet for å tro på Jesus. Jeg skal ikke si mer om det nå, men navnet på det er egenrettferdighet. Du ser altså, det er to grunner at mange er kalt, men få er utvalgt. Den ene er verdslighet. Den andre er egenrettferdighet. Og dermed kommer vi til slutt tilbake til det som vi begynte med. Du får ikke til med din kristendom. Du får ikke til med din omvendelse. Du får ikke til med din anger, med din tro, med dine bønner. Da vil jeg be deg gjøre som jeg har gjort selv. Når jeg ikke får det til med mine bønner, så har jeg bedt desto mer. Når jeg har mistet troen på min bibellesning, så har jeg lest desto mer i Bibelen. For du må ikke misforstå dette. Jeg vil ikke være med på å virke på noen at de skal slutte med å be, eller slutte med å lese Bibelen, for det er farlig. Og det blir så visst ikke bedt for meget, eller lest for meget i Bibelen av de kristne i dag, og slett ikke av ungdommen. Og jeg vil ikke være med å understøtte den farlige utviklingen. Det sier til deg i Jesu navn, be du, be flittig. Les din Bibel og les den i sammenheng. Og bruk mye tid på din bibellesning. Men det er en ting. En annen ting er at du vil ikke finne noe trøst i din bønn, nei. Du vil ikke finne trøst i din bibellesning som sådan. Men nå skal du høre. Her kommer trøsten. Bibelen forteller deg om en som allerede har gjort alt, så du er fri. Han er din trøst. Du har ingen frimodighet, sier du. Det står det at Jesus Kristus er din frimodighet. Du har en frimodighet. Du har en åpnet adgang. Du har en fullkommen rettferdighet. Du har barnerett hos Gud. Du har arverett. Du har alt i Jesus Kristus. Og like sikkert som du ikke vet deg noe annet enn hans løfter å sette din lit til, så er du et frelst menneske. Du er ikke alene kalt, men du er utvalgt og hører hjemme i Guds rike. Amen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for ditt ord til oss. Og nå ber jeg at ditt ord må svare til din hensikt på oss som er sammen her. At vi må ta imot det som det sømmer seg, og ta imot det budskap som kommer fra deg, Herre. Så kjenner du oss, og så ber jeg i ditt navn at du vil velsigne høytiden som stunder til. Vi ber for vårt land og vårt folk, Herre. Vi ber deg for våre misjonærer. For dem som forkynner ditt ord rundt omkring i verden. Herre, vær med alle som forkynner fordi de tror på deg. Så takker vi deg også for denne stund i ditt eget navn. Amen.